Бүгін Татарстан Республикасы Президенті Рүстәм Миңнеханов Қытай Халық Республикасының Қазандағы генерал консулы У Инсен белән очрашты. Рүстәм Миңнеханов Россия-Қытай мөнәсәбәтләре кысаларында Татарстан һәм Қытай арасында хезмәттәшлекне ныгытуга Инсеннең шәхси өлешен билгеләп үтте. Бүген Қытай генерал консулыгының безнең республиканың дәүләт органнары белән хезмәттәшлеге бик югары дәрәҗәдә дип ассызыклады Татарстан Президенты. Аның сүзләренә караганда, Татарстан-Қытай партнерлары белән актив хезмәттәшлек итәм. Соңгы елларда элемтәләр аеруча интенсив булды. Сез бик яхшы нигез салдыгыз. Хезмәттәшлекнең уңай динамикасы киләчәктә дә сакланыр дип ышанам, дип истәде Татарстан Президенты. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Инсенга ТАССРның 100 еллыгы уңаеннан медаль тапшырды. Бу бүләк минем хезмәтнең генә түгел, ә бөтен консуллык коллективының эшен дә югары бәяләү. Мин һәрвакыт Татарстанның тугры дусты булырмын дип ышанырга телим, диде У Инсен. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Кырым республикасы башлыгы Сергей Аксенов Кырымда урнашкан Сәләт Акбарс яшьләр үзәгендә булдылар һәм беренче сменада катнашучылар Татарстан һәм Кырым уку алдынгылары белән аралаштылар. Алар үзәктә үткәргән вакыт балалар өчен файдалы тәҗрибә булачагына ышаныч белдерделәр. Татарстан президенты Кырым җитәкчелегенә яшьләр үзәген төзүдә ярдәм иткәне өчен рәхмәт белдерде. Бүген Татарстанда Агро-Волга күргәзмәсе эше башланды. Бүген Дәүләт Советында Дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты утырышы узды. Анда депутатлар торак пунктлар һәм географик объектларның исемнәрен язуны тәртипкә салу белән бәйле берничә мәсьәләне карады. Шулай ук комитетның 2022 елның беренче ярты еллыгындагы эшенә йомгак ясады. Комитет рәисе Альберт Хабибуллин хәбәр иткәнчә, соңгы елларда республикада торак пунктларның исемнәрен законнарга туры китерү буенча актив эш алып барылам. Бу айырмалыкларны бетерү максатыннан эшләнәм. Бигрәк тә белешмә документларында һәм күрсәткечләрдә төрлечә языла торган авыл исемнәрендә, диде ул. Татарстанда 3119 торак пункт бар. Хәзерге вакытта аларның күпчелегенең исемнәрен реестрга кертү мәсьәләсе хәл ителгән. Бүген утырышта Дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитетының 2022 елның беренче ярты еллыгында башкарылган эшләренә йомгак ясалды. Бу чорда комитет тарафыннан 6 утырыш һәм 4 эшче төркем утырышы үткәрелгән. Бүген Казан компрессор машина төзелеше заводында узган Татарстан Дәүләт Советы Икътисад, инвестицияләр һәм эшкуарлык комитетының күчмә утырышында икътисадның җитештерү секторында цифрлы технологияләр кертү һәм хезмәт җитештерүчәнлеге ил күләм проектын гамәлгә ашыру турында сөйләштеләр. Профильле комитетның бүгенге утырышы сәнәгатьнең төрле тармаклары өчен компрессор җиһазлары җитештерүче Казан компрессор маш мәйданчыгында узуы очраклыгына түгел, заводта сакчыл җитештерү инструментлары уңышлы кертелә. Импортны алыштыру программалары гамәлгә ашырыла. Аерым алганда предприятие җитәкчелеге тарафыннан чит ил җиһазларына бәйлелектән китү өчен зур эш башкарылган, ә җитештерелә торган продукция нигездә Россия базарына юнәлтелә. Хәзерге вакытта заводта модульле компрессор җайланмалары җитештерелә. Алар составында бер генә чит ил детале дә юк. Утырыш алдыннан парламентарийлар җыю һәм сынау цехларында булдылар, заводның яңа проектлары белән таныштылар. Пленар утырышының төп темасы республика машина төзелешендә 4.0 технологик платформасы нигезләрен формалаштыру булды. Республикада дәүләт һәм муниципаль идарә системасында оешмалар эшчәнлегендә дәүләт хезмәтләре күрсәтүдә цифрлы технологияләр үсешендә сизелерлек нәтиҗәләргә ирешелде, дип ассызыклады Икътисад, инвестицияләр һәм эшкуарлык комитеты рәисе Лотфулла Шафигуллин. Цифрлы проектлар һәр предприятиедән шактый финанс чыгымнарын таләп итә, әммә нәтиҗәгә компанияның бөтен инфраструктурасы интеграцияләнә торган бердәм система булдыру нәтиҗәсендә генә ирешергә мөмкин. Ул чыгымнарны һичшиксез узып китәчәк, чөнки цифрлы технологияләргә инвестицияләр беренче чиратта чыгымнарны кимитү ысулы буларак кулланыла, дип билгеләп үтте профильле комитет башлыгы. Бүген Азнакайда Азнакай районы ветераннар пенсионерлар оешмасының 50 еллыгына багышланган тантаналы чара оештырылды. Ул Үзәк стадионда 3000 ветеран катнашында узды. Аларның 70-е бүген актив эшчәнлекләре өчен бүләкләр алды. Азнакай районы хакимият башлыгы Марсель Шайдуллин сөйли.
Менә бергәләп, хөрмәтле җитәкчеләребез белән, хөрмәтле ветераннарыбыз белән, Азнакай халкы белән, районнарыбыздан килгән кунакларыбыз белән, шулай ук Башкортстан, Оренбург өлкәсеннән килгән кунакларыбыз белән зур бәйрәм үткәрәбез. Хөрмәтле оешмабыз, ветераннар советына 50 еллык юбилей Менә шуңа багышланган бүген инде зур чаралар үтә районыбызда. Авыл халкы, шәһәр халкы, оешмаларыбыз, авыл советы башлыклары, алар үзләренең ветераннары белән бик матур күргәзмә ясаганнар. Күрсәттеләр кунакларга, ярминкә үткәрдек. 3000-дән артык халык җыелган ие. Чынлап та безнең инде ветераннарыбыз бик хөрмәткә лаеклы. Аларга рәхмәт сүзләре әйтәбез. Алар белән горурланабыз. Шулай исән-сау булып, матур итеп үзебезнең азнакайыбызны, Татарстаныбызны күтәрергә язсын. Ветераннарның инде шушы азнакайыбызның бүгенге көндә ничек матур яши, анда инде ветераннарыбызның өлеше бик зур. Алар азнакайны төзегәннәр, күтәргәннәр, без инде аларның эшен дәвам итәбез. Тагын да бергә тырышып, бер гаилә булып, нәшай тырышып эшлибез. Шуңа күрә барыбызны да тагын бер тапкыр шушы олы зур бәйрәм белән сәламәтлек телим барыбызга да, уңышлар телим барлык килгән кунакларга бик зур рәхмәт. Барыбызны да матур бәйрәм белән.
Хис кичерешләре белән Республика ветераннар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Хәбир Иштирәков уртаклаша.
Чара бик күркәм булды. Халык бик күп иде. Халыкның киләш йөзен карап, күктәге кояш та матур итеп елмаеп торды көне буена. Мондагы бүләкләүләр, мондагы матур сүзләр, мондагы эшне күрсәтә белү, ветераннар тарафыннан үз куллар белән эшләнгән күргәзмәләр дә, куелган әйберләр, пешерелгән әйберләр, алар бик зур игътибарга лаеклы. Азнакай районы ветераннары мактауга лаеклы. Ветеран оешмасы 55 ветеран оешмасының иң күркәмләреннән берсе булып тора. Ә инде менә бүгенге хакимият органнарының Ветеран советының бергә бердән булып эшләүләре ул бик күпләрне гаҗәпкә калдырылып, һәм сокландырылык, һәм горурланырлык әйбер ул. Үзем зур хисләр белән китәм. Районнан килгән ветераннар советларының рәисләре тарафыннан да алынган бу бәя бу. Киләчәктә дә Азнака ветераннарына да, Татарстан ветераннарын барысына да теләр идем исәнлек, саулык, иминлек, тынычлык. Күгебез кояш белән балкып торсын. Күңелләребездә тынычлык булсын. Уңышлар барыбызга да.
Ә хәзер башка темалар хакында. Бакчаларда яшеллек чоры, җиләк җимеш өлгерә башлаган яшелчәләр үсә торган вакыт. Быелгы яз һәм җәй үзенчәлекле килде. Һава торышы үзгәреп тора. Мондый шартлар кырткыч бүҗәкләрнең үрчүенә китерәм. Техник культуралар чәчәк аткан чордан булачак уңышка зыян китермичә, бүҗәкләргә каршы ничек көрәшергә? Бу турыда Россельхозцентрның Татарстан идарәсендәге лаборатория җитәкчесе Айгөл Габдрахманова сөйли.
Гүбле белән вакытында эшне башларга кирәк ни өчен дигәндә, күзгә алар йомырка салалар да, яздан чыгалар да, һәм сезон дәвамында алар йомырка салып, менә ул срок үтелми. Бу тиле гөблә инде бик күп йомырка сала, һәм нәтиҗәдә табигатькә гөблә үршип чыга инде. Согын суралар, шуңа күрә вакытында уңар каршы эш алып бармаган ишракта, әгәр дә ул яш үсенте икән, алар безнең яраталар яңагына утырткан үсентеләрне, яш үсентеләрне, һәм инде менә монда әлбәттә безнең үлеменә кадәр китергә мөмкиннәр. Биологик метод, химик метод име шулык инде файдалы бүҗәкләр, мәсәлән, алтын күз дигән файдалы бүҗәк. Алар безнең 97%-ка кадәр тилә белән, гөбле белән тукланалар име, шулай итеп табигатьтә үзләре үршиләр, бик яхшы эффект бирәләр. Һәм инде әлбәттә безнең шулай халык алымнары бар. Шулык сарымсакны түнәтеп сибу, шулык кызыл яки кара бурычны түнәтеп сибу. Гөбле кебек корткышка каршы көрәшеп була. Моны эшләү авыр түгел. Ул мәсәлән, белокрылка кебек көрәшеп булмый торган корткыш түгел. Әгәр инде теплицаларга килгәндә, әлбәттә мин әле быел мәсәлән, пләргә зыян китерә торган менә пәрәүз талпаны быел ишеткәнем юк, бакчаларда үземнең дә күзәткәнем юк. Көннәр хәзер җылытырга теге 29 градуска кадәр күтәреләчәк. Бәлки менә хәзерге вакытта ул барлыкка килер.
Иртәгә 7 июльдә безнең ишек алды программасы кураторы Арина Петрова һәм Казанның Вахитов һәм Идел буе районнары администрациясе башлыгы Марат Закиров шәһәр халкы өчен экскурсия үткәрәчәкләр. Алар казанлыларга Мехчеләр урамындагы 2-2А, 4-4А санлы йортлар территорияләрен төзекләндерү барышы турында сөйләячәк. Экскурсия 18 сәгатьтә башлана, очрашу урыны Девятаев урамы 7 йорт. Бүген Татарстанның дәүләт хезмәтләре порталында балаларны 1-нче сыйныфка кабул итүнең 2-нче этабы башланды. Ул балаларны мәктәпкә беркетелмәгән территориядә яшәүчеләргә исәпләнгән. Буш урыннар булган очракта баланы мәктәпкә алачаклар. Гаризаны булачак мәктәп укучысының ата-анасы яки законлы вәкилләре тапшыра ала. Хезмәт тулысынча цифрлаштырылган. Электрон рәвештә тапшырылган гаризаны гомуми белем бирү оешмасына шәхсән китерелгәне белән бер үк тәртиптә караячаклар. Шул ук вакытта гаризага барлык документтарын да биркетергә кирәк. Гаризалар 5 сентябрьгә кадәр кабул ителә дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгының матбугат хезмәте. Шунысын да искәртик, баланы 1 сыйныфка алу турындагы карар гариза һәм документлар тапшырганнан соң 5 көн ичендә кабул ителә. Ата-аналарга кабул ителгән карар турында алар гаризада күрсәткән алым ярдәмендә хәбәр ителәчәк. Бүген КамАЗ-Мастер командасы экипажы машиналары барлык техник һәм административ тикшерүләрне узды һәм аларга Ефәк юлы ралли-рейдында катнашырга рөхсәт ителде. Йөк машинасы белән раллиның гамәлдәге чемпионы Дмитрий Сотников, шулай ук Эдуард Николаев һәм Сергей Куприянов идарә итәчәк. Тикшерү узганда кыенлыклар килеп чыкмады, машиналар техник таләпләргә җавап бирә. Ярышта көрәш киеренке булачак, хәтта күнекмәләр вакытында да без бер-беребезне секундлар өчен көрәшергә мәҗбүр итәбез, диде Шаллы командасы узышчысы Андрей Каргинов. Ефәк юлы бүген Астраханда башланып, 16 июльдә Мәскәүдә төгәлләнәчәк. Ралли-рейдның гомуми озынлыгы 4380 км, шуның 2800 км махсус участоклар тәшкил итә. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 7 июль пәнҗешәмбе көненә Татарстанда аязучан болытлы һава. Төнлә яуын төшемнәрсез, көндез кыска вакытлы яңгыр яу ихтимал. Көнбатыштан, көньяк көнбатыштан талгын җил, һава температурасы төнлә 9 градустан алып 14 градуска кадәр, көндез 26 градустан алып 31 градуска кадәр җылы.